Η ζωή που συνηθίζαμε όλοι οι Κωνσταντινοπολίτες ήταν διαφορετική από αυτή της Αθήνας. Ήταν περισσότερο κοινωνική. Στην πόλη γινόντουσαν πολλοί χοροί. Ο χορός του Πέραν, ο χορός του Γαλατά, ο χορός της Ένωσης Γάλλων και εκδηλώσεις όπως το τσάι της φιλοπτώχου αδελφότητας κυριών του Πέραν. Αγοράζοντας εισιτήριο μπορούσε ο καθένας να πάει και δεν υπήρχε οικογένεια που τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο να μην κάνει την εμφάνισή της σε κάποια από αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Επίσης όλη η αθηναϊκή θίαση επισκέπτονταν την πόλη. Υπήρχαν θέατρα όμοια με αυτά της Ευρώπης, με τεράστια σκηνή και πλούσια θεωρία. Είδαμε παραστάσεις με τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς, την Κοτοπούλη, την Κιβέλη, την κυρία Κατερίνα. Υπήρχαν και πάρα πολλοί κινηματογράφοι. Πρώτη φορά ήμουν 5 χρονών όταν ο παππούς μας πήρε να πάμε σινεμά. Είδαμε, το θυμάμαι πολύ καλά, τα μυστήρια της Νέας Υόρκης. Τα σπίτια επίσης ήταν πολύ ανοιχτά. Στις ονομαστικές εορτές, για παράδειγμα, κάθε σπίτι έκανε τραπέζι ανήμερα και ύστερα για 15 μέρες δέχονταν επισκέψεις. Έπρεπε σε αυτές τις 2 εβδομάδες να υπάρχουν πάντα κεράσματα για όσους περνούσαν για να ευχηθούν. Τις Κυριακές, όταν σχολούσε η Εκκλησία, τα καλοκαίρια στον Άγιο Στέφανο συναντιόμασταν όλοι, Ορθόδοξοι και Καθολικοί, για μια βόλτα στην παραλία. Οι περισσότεροι κατέληγαν στο Μπέλα Βίστα, ένα γνωστό κέντρο με θέα τον Βόσπορο, για καφέ ή ουζάκι. Ύστερα, παρέες άρχιζαν τις προσκλήσεις για το μεσημεριανό φαγητό. Νομίζω ότι από την πόλη δεν έφυγα ποτέ. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι είμαι ακόμα εκεί. Μου λείπουν οι φίλοι μου, τα σπίτια μας, οι εκκλησίες μας, η ζωή μας. Έχω κάνει πολλά ταξίδια. Έζησα στη Νέα Υόρκη, στη Γενέβη και αλλού. Καμία δεν ήταν όμορφη σαν την πόλη. Το κομμάτι που μόλις σας διάβασα είναι ένα απόσπασμα από τη μαρτυρία της Κλεοπάτρας Χριστίδου. Μια κοσμοπολίτισσα ήταν, η οποία επί 20 χρόνια στο τιμόνι της φιλοπτώχου κυριών του Πέραν. Και η μαρτυρία της είναι καταγεγραμμένη στο τελευταίο βιβλίο της Σούλας Μπόζη, στις φτερούγες της ιστορίας, 20 μαρτυρίες ξεριζωμού από τη Μικρασία και την πόλη.
Η λαογράφος και συγγραφέα Σούλα Μπόζη επιστρέφει με ένα βιβλίο που φέρνει στο φως 20 μαρτυρίες ξεριζωμού από την Ιωνία, τη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Μέσα από τις φωνές ανδρών και γυναικών που βίωσαν τα τραγικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 και τις απελάσεις του 1964, ανασυντίθεται η συλλογική μνήμη μιας κοινότητας που ξεριζώθηκε βία από τις πατρογονικές της εστίες. Οι αφηγήσεις, καταγεγραμμένες στη δεκαετία του 1990, αποτυπώνουν τη μνήμη ανθρώπων που τότε βρίσκονταν στα τελευταία χρόνια της ζωής τους, αλλά κουβαλούσαν ακόμα όλο ζώντανες τις εικόνες της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης. Οι σελίδες του βιβλίου ζωντανεύουν τις γειτονιές, τις μυρωδιές, τις γεύσεις, τα σχολεία και τον κοσμοπολιτισμό μιας δρομιοσύνης που άνθησε και στη συνέχεια συρρυκνώθηκε. Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τα Σεπτεμβριανά, το έργο αυτό έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της μνήμης και της μαρτυρίας απέναντι στη λύθη, στις φτερούγες της ιστορίας από τις εκδόσεις Τόπος.
Κυρία Μπόζη, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τον πρόλογο που κάνατε από την κυρία Κλεοπάτρα Χριστίδου, με μιας ξαναμεταφέρθηκα στην πόλη, στα πολύ παιδικά μου, πάρα πολύ. Όταν ήμουν 3-4 χρονών και γινότανε η κοινοτική χωρί τα τσάγια. Πάντα με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για τις οικογένειες που είχαν έντονο πρόβλημα οικονομικό ή για τα παιδάκια που πήγαιναν σχολείο στο δημοτικό, ακόμα και στο γυμνάσιο, για να ενισχυθεί το συσίτιο που ετοίμαζαν στα σχολεία. Και θυμάμαι Έχω μία οικογενειακή φωτογραφία με τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, την θεία αδελφή του πατέρα που ήταν πολύ νέα, θα πρέπει να ήταν ίσως το 17-18 χρονών, και εγώ είμαι 4 χρονών. Με έχουν καθίσει επάνω στο τραπέζι με έναν τεράστιο φιόγκο, είναι η εποχή των φιόγκων που λέω τώρα, σε ένα τσάι στο Σεμίραμις, πάλι κοινοτικό. Και ακούγοντας τώρα τον αγαπητό φίλο που διάβαζε και εσείς, με μεταφέρατε σε εκείνες τις εποχές της δικής μου μνήμης.
Εσείς, κυρία Μπόζη, μας μεταφέρετε μέσα από αυτό το τελευταίο βιβλίο σε μία τελείως διαφορετική ζωή. Εμείς δεν την έχουμε ζήσει, αλλά τη μαθαίνουμε μέσα από τα δικά σας γραπτά και μέσα από αυτές τις μαρτυρίες. Ένα ακόμη βιβλίο σας λοιπόν έρχεται να προσθεθεί σε αυτά που έχετε ήδη εκδώσει για τη Ρωμιοσύνη και τον ελληνισμό της πόλης και της Μικράς Ασίας. Τι να πρωτοαναφέρουμε? Από το Παρίσι στο πέραν, Έλληνες κλιματογραφιστές της πόλης. Ο ελληνισμός της πόλης, κοινότητα Σταυροδρομίου πέραν. Ο γευστικός πολιτισμός των Ρωμιών της πόλης και της Μικράς Ασίας είναι μόνο μερικοί από τους τίτλους των βιβλίων σας και φυσικά τα λέμε για να τα μάθουν και οι ακροατές. Και φυσικά είναι τυχεροί όσοι έχουν στις βιβλιοθήκες τους, είμαι και εγώ μία από αυτούς, τα βιβλία σας «Πολίτικη κουζίνα» και «Μικρασιάτικη κουζίνα», που σε γενικές γραμμές είναι πλέον, δεν τα βρίσκει εύκολα κανείς.
Έχετε... Ναι, το παραδέχομαι, έτσι. Όντως.
Τι σας όθησε να...
Ναι, πείτε
μας. Ναι, σας ακούω.
Κυρία Μπόζη, τι σας όθησε να συγκεντρώσετε αυτές τις μαρτυρίες και να τις καταγράψετε, και πότε έγινε αυτή η καταγραφή?
Ναι, πολύ ωραία είναι η ερώτησή σας. Λοιπόν, τέλη του 1989, και είναι και η πρώτη καταγραφή με τη Διδό Σωτηρίου στο βιβλίο που την ενέταξα, συνεργάστηκα σε ένα ντοκιμαντέρ για την ζωή της Δίδος, το οποίο ήταν 6 μέρες της γερμανικής τηλεόρασης, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το κανάλι, το δεύτερο κανάλι πρέπει να ήταν, που και κάποιοι προύχοντες που είχαν χρηματοδοτήσει, δεν τους γνώριζα εγώ, για να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ για την Διδό Σωτηρίου, το οποίο θα άρχιζε, δηλαδή στις 6 μέρες ή 3 μέρες άρχιζαν από το Αιβίνι και φτάναμε στη Σμύρνη, και οι άλλες 3 μέρες ερχόμαστε στην Αθήνα και η Διδό μας εξηγεί όλη τη ζωή της όταν έφτασαν στην Αθήνα με τη θεία της, αδελφή του πατέρα της και το θείο της, οι οποίοι ήταν προύχοντες αυτό το συγκεκριμένο ανδρόγυνο, δεν είχαν παιδιά και είχαν πληροφορηθεί ότι ο στρατός ο ελληνικός άρχισε να υποχωρεί, ακόμα δεν είχε φτάσει δηλαδή στην Σμύρνη. Είχαν στείλει μεγάλο τμήμα της περιουσίας τους στην Αθήνα, είχαν αγοράσει ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι κάπου προς Κηφισιά και πήγαν να χαιρετήσουν την οικογένεια της Δίδος, ζητώντας από τον πατέρα της, επειδή ήταν 4 αδέλφια, να πάρουν μαζί τους τη Δίδο, και οι άλλοι φυσικά θα έρθουν σε λίγο και θα τους βρούνε στην Αθήνα. Και έτσι ξεκινά η ζωή της Δίδος, την οποία εγώ είχα συνεργαστεί και στο σενάριο
του ντοκιμαντέρ, ναι.
Ναι, και σε όλη την, σε όλη τη διάρκεια του έργου. Λοιπόν, πριν φύγουμε, γιατί ξεκινήσαμε τότε, είναι το ελληνικό, το έστω αεροδρόμιο στο ελληνικό. Και ξεκινήσαμε γιατί είχε πτήσει κατευθείαν για τη Σμύρνη. Λοιπόν, μία μέρα νωρίτερα της είχα τηλεφωνήσει και πήγα σπίτι της. Δηλαδή η ιστορία των καταγραφών
ξεκίνησε
αρχίζει,
από εκεί. Βέβαια, βέβαια. Ξεκίνησε από την επαφή σας με τη Διδό Σωτηρίου για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.
Ακριβώς. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να σας πω και το πολύ σημαντικό, ότι αυτό το φιλμ γυρίστηκε underground, χωρίς να το γνωρίζουν. Δηλαδή δεν πήραμε άδεια από την Τουρκία, γιατί θεωρητικά έπρεπε να επικοινωνήσουμε με το τμήμα κινηματογράφου.
Ναι.
Όπως και εδώ είχαμε επικοινωνήσει, είχαν σταλεί στο κέντρο κινηματογράφου όλα τα αντίστοιχα ντοκιμέντα και εγώ μάλιστα τα πήγα και τα έδωσα η ίδια, λέγοντας ότι είμαι και στο σενάριο κλπ. Λοιπόν, είχα σκεφτεί και το είχα συζητήσει με την ομάδα και συμφώνησα και αυτοί ότι για να ζητήσουμε άδεια θα μας τη δίνανε ως προς το εξής. Ή θα λέγανε, α, πάρα πολύ ωραία είναι, ο σκηνοθέτης θα είναι δικός μας. Θα στείλουμε τον τάδε. Ή θα το συζητήσουμε και θα σας απαντήσουμε. Το συζητήσουμε και απαντήσουμε, αυτή η φράση μπορεί να κρατήσει και χρόνια και να πούνε μετά, όχι, εμείς δεν το βρίσκουμε απαραίτητο.
Ναι, ναι.
Ή να απαντήσουμε σε ένα χρόνο.
Άρα λοιπόν, όλο έγινε και στα κρυφά εντός εισαγωγικών.
Ναι. Και βέβαια αυτό το φιλμ ακριβώς, το ντοκιμαντέρ, γυρίστηκε από το Αιδίνη στη Σμύρνη χωρίς άδεια.
Ναι.
Με άγχος φοβερό δικό μου.
Βέβαια.
Η Διδό ήταν πάρα πολύ. Πρέπει να ήταν στα 86. Λογιότατη.
Ναι, ναι. Δεν είχε, θέλετε να πείτε, παρόλο που ήταν 86, θυμόταν
όχι
τα πάντα και
ναι,
με φράδια λόγου.
Μας έβγαζε από τη τσέπη της. Έτσι ήταν, σας πω όλα.
Ναι, ναι.
Και με μεγάλο ενθουσιασμό που θα πήγαινε στη γενέτειρα για να δει τι έχει μείνει εκεί.
Βέβαια.
Λοιπόν, φτάνουμε στη Σμύρνη και αρχίζει όπως το περιγράφω εδώ. Με το που κατεβαίνει το αεροπλάνο και μπαίνουμε σε ένα ταξί, γιατί είχαμε δώσει ραντεβού σε ένα από τα καλά ξενοδοχεία τότε της δεκαετίας 80, ας πούμε, και όντως όπως υπόθηκε, όταν φτάσαμε, ξέρω εγώ, έτσι, κανένα δίωρο να πω, συζητήσαμε, μας περίμενε έξω όλη η ομάδα που θα συνεργαζόταν μέσα σε ένα μικρό station ακριβώς για αυτές τις εργασίες. Και ξεκινήσαμε για το Αιδίνη, όπου η Διδό εξηγούσε κάτι που δεν το είχε φανταστεί ποτέ σε εκείνη την ηλικία, ότι θα το ξαναζήσει. Και θυμάμαι έτσι με πολύ συγκίνηση, δηλαδή όταν φτάσαμε στο Αιδίνη και βρήκαμε και την συνοικία, το σπίτι δεν υπήρχε, αλλά η συνοικία ήταν εκεί όπως την είχε φανταστεί, κατοικούσανε αγρότες Τούρκοι τότε. Και ανεβήκαμε σε ένα λοφάκι μικρό, όπου ακριβώς θυμήθηκε ότι στα παιδικά της ανέβαινε σε αυτό το λοφάκι και ονειρευότανε διάφορα. Πολύ ωραία πράγματα. Και ξέρετε, επειδή εγώ έχω συνεργαστεί και σαν συνεργάτης στον κανονικό κινηματογράφο,
ναι, βέβαια.
Συνήθως το να στηθεί ο φωτισμός, η κάμερα, όλα αυτά θέλουν γύρω στις 4-4,5 ώρες. Λοιπόν, εμείς με τη Διδό και τα βλέπαμε και εκείνη μου έλεγε, θυμήθηκε τα διάφορα παιδικά που συνέβαιναν. Και κάποια στιγμή μου είπε, ξέρετε, πάρα πολύ θα ήθελα, τώρα που είμαι εδώ,
ναι,
να πέσω από το, να πέσω και να πεθάνω εδώ.
Μάλιστα.
Στον τόπο όπου ζήσανε οι παππούδες, οι προπαππούδες. Εγώ έπαθα ένα μικρό σοκ, σοβαρά σας το λέω. Και πήγα με τρόπο στους φίλους τους art director και τους είπα, πάρα πολύ συγκινήθηκε η κυρία Διδό-Σωτηρίου και ταράχτηκα κι εγώ. Και μου είπαν επιλέξει, να την έχεις συνέχεια το βλέμμα σου να είναι πάνω της.
Ναι, ναι, να την έχεις από κοντά.
Ναι, κοιτάξτε, ανθρώπινο είναι.
Ανθρώπινο είναι, βέβαια.
Ναι, και μπορεί να είσαι και νέος και να το πεις. Δεν χρειάζεται να είσαι ηλικιωμένος για να το πεις. Όταν φεύγεις από τον τόπο που γεννήθηκες, που ήταν οι προπροπαππούδες, που όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, είτε με φωτογραφίες,
ναι,
είτε με σε διάφορες εκδηλώσεις, με διάφορους τρόπους μεταφέρονται στους νεότερους. Είναι πάρα πολύ λογικό να συμβούν τα πάντα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εργασία και μάλιστα θα σας πω και αυτό, όταν γυρνούμε από το Αιδίνη και φτάνουμε στη Σμύρνη, όπου είναι μια μεγάλη πλατεία και ένα ξενοδοχείο πεντάστερο που έχω να πάω κάτι χρόνια πια και δεν ξέρω, θα προσθέθηκαν και άλλα. Σε εκείνη την πλατεία καμεραμάν έστεινε τη μηχανή του, αλλά όταν λέμε μια μεγάλη πλατεία, σαν να λέμε στο Σύνταγμα, αλλά σκεφτείτε ένα Σύνταγμα, ας πούμε, άδειο, με λουλούδια γύρω-γύρω. Λοιπόν, στις τρεις πλευρές αυτής της πλατείας ήταν τρεις αστυνόμοι. Εμείς με τη Διδό, εγώ έκανα τον τουρίστα. Έρχεται ένας, και πήγαινε, ερχόμασταν έτσι τριγύρω και με εξηγούσε πάλι Διδό από τις μνήμες της εικόνες. Έρχεται ένας αστυνόμος και μου λέει, εσείς τι κάνετε, εμείς είμαστε τουρίστριες. Πάρα πολύ ωραία είναι εδώ η πλατεία σας, τα λουλούδια, και αρχίζω να υμνώ τα λουλούδια, βλέποντας τον, είμαι πιστευτή ή δεν είμαι και θα μας μαζέψουν.
Ναι, πω, τι στιγμές έχετε ζήσει, ναι, κυρία Μπόζ.
Αυτό το λέω κάθε που τώρα, ειδικά που ξανασυγκέντρωσα όλες αυτές τις μνήμες των μικρασιατών Κωνσταντινοπολιτών.
Βέβαια.
Το θυμάμαι και το και λέω, χαρά στο κουράγιο μου.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Σαφώς το καταλαβαίνω πλήρως. Σε κάποιο σημείο, σε αυτή την καταγραφή, τη μαρτυρία που έχετε, που είπαμε ουσιαστικά ήταν και η πρώτη μαρτυρία που μπήκατε σε διαδικασία,
ακριβώς,
να καταγράψετε, της Διδός Σωτηρίου, η ίδια λέει, μου φαίνεται αυτό το χώμα πως είμαι κι εγώ κάτι από αυτά τα δέντρα, από αυτό το χώμα. Άλλωστε τίποτα άλλο δεν υπάρχει να αναγνωρίσω από εκείνη την εποχή. Όλα είναι τόσο ξένα, κι όμως είναι η μνήμη. Είναι φοβερό πράγμα η μνήμη που σε δένει με όλα αυτά τα πράγματα. Αισθάνεσαι. Εγώ σήμερα αισθάνομαι πολύ δυστυχισμένη και πολύ ευτυχισμένη. Και αυτή η αντίθεση με κρατάει σε μια περίεργη κατάσταση. Ένα κομμάτι όταν έφτασε στο Αιδίνη, έτσι. Αντικρίζοντας και πατώντας ουσιαστικά εκεί το χώμα στο Αιδίνη.
Μιλάμε για 20 μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τη ρημιοσύνη της πόλης στην ακμή της, με τα ιστορικά,
ακριβώς,
σχολεία, με τα ελληνικά μαγαζιά, με τις φιλόπτωχες αδελφότητες, με τις κεντρίστες και τα μοναδικά καταστήματα υψηλής δραπτικής. Αλλά συγχρόνως μιλάμε για μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν σημαντικά γεγονότα όπως τα Σεπτεμβριανά του 1955 ή τις απελάσεις του 1964. Ή και ακόμα παλιότερα συγκλονιστικά γεγονότα όπως η μαρτυρία της Διδού Σωτηρίου που είπαμε πριν.
Ακριβώς.
Τι σας έχει συγκλονίσει περισσότερο από τη μαρτυρία της, τι σας έχει μείνει αλυσμόνητο?
Κοιτάξτε, πολλά είναι που μου έχουν μείνει αλυσμόνητα. Πάντως το ένα βασμά το είχα πάρει με το ντοκιμαντέρ και τη μαρτυρία της Διδού Σωτηρίου. Μετά από το 1990, επειδή ανακάλυψα, θα έλεγα, εγώ, σαν Σούλα Μπόζη, ότι πάρα πολλά πράγματα που ζήσαμε, που είχα την τύχη να τα ζήσω εγώ, ως το 80 που ήρθα με τον σύζυγο και το γιο μου, στην τρίτη στρατιωτική χούντα του Εβρέν, και ξεκινώ από το μηδέν και εγώ και ο σύζυγος από το μηδέν τη ζωή μας ξανά, τότε συνειδητοποίησα ότι αρχίζει από το 23 και μετά και έρχεται ο ελληνισμός από τη Μικρά Ασία, ένα κομμάτι από την πόλη, και αυτό συνεχίζει. Σκέφτηκα ότι πρέπει στο βαθμό που μπορούμε να γίνουν καταγραφές. Αυτό θυμάμαι και στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών πήγα και το συζήτησα. Και με Κωνσταντινοπολίτικους συλλόγους το συζήτησα. Όλοι με κοιτάζανε λίγο σαν να είχα πέσει από το φεγγάρι. Και έλεγα, ξέρω εγώ, κάποιες σκέψεις που ήταν αδύνατο. Και γιατί δηλαδή μου ερχόταν τέτοιες σκέψεις. Και συμπορίας με το σύζυγο, το συγχωρεμένο, κάναμε τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Βοσπορής, που στόχο είχε να καταγράψει μνήμες. Και βέβαια θέλω να σας πω ότι οι μνήμες δεν ήταν μόνο αυτές οι 20. Έχουμε καταγράψει περίπου 115-116 μαρτυρίες.
Μάλιστα.
Ορισμένες κατά διαστήματα τις μεταχειριστήκαμε. Και στο κινηματογράφο από το Παρίσι στο πέρα και τους Έλληνες κινηματογραφιστές, εγώ και στο δικό μου το βιβλίο «Η κοινότητα Σταυροδρομίου πέρα». Αλλά αυτά συνεχίζουν και φτάνουμε τώρα στο 2025 στην πόλη να έχουν μείνει απειροελάχιστοι Ρωμιοί. Όχι αυτά τα 2 και 3 χιλιάδες και πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Δηλαδή είναι παραμύθια να παρηγορηθούμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι γύρω στους 700 άτομα οι Ρωμιοί, αγαπητοί μου.
Κυρία Μπόζη,
μια μεγαλούπολη 25 εκατομμυρίων. Τι σας λέει αυτό?
Έτσι.
Γιατί εμένα σαν Σούλα Μπόζη δεν μου λέει πια τίποτα.
Κατανοώ αυτό που λέτε. Γιατί μιλάμε για μια πόλη, όπως λέτε, 25 εκατομμυρίων. Τώρα μιλάμε, όπως αναφέρετε, για 700 Ρωμιούς. Μιλάμε για 50.000 Ρωμιούς που ξεριζώθηκαν ουσιαστικά από την Κωνσταντινούπολη.
Με τα γεγονότα του 55, γιατί παρατηρούμε ότι ήταν προγραμματισμένα. Δηλαδή εδώ θέλω, αν έχετε χρόνο, να σας πω ότι αρχές του 20ου αιώνα, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση και της χώρας τότε και του Πατριαρχείου, είναι κοντά 1.900.000 και κάτι οι κάτοικοι στην πόλη. Το 1/3 είναι Τούρκοι μουσουλμάνοι, το 1/3 είναι Ρωμιοί,
ναι,
πολίτες.
Ναι, ναι.
Και το υπόλοιπο 1/3 είναι όλοι οι άλλοι. Το 50, πριν από τα γεγονότα του 55, είναι 100.000. Και αυτά τα μεταφέρω από το βιβλίο του πολύ αγαπητού Αλέξη Αλεξανδρίου, ο οποίος έχει πεθάνει, χρόνος δεν είναι ακόμα.
Ναι.
Ήταν και 6 χρόνια πλέον στην πόλη.
Αυτό
από
που θέλω...
Από τα βιβλία,
ναι,
θα
ναι, ναι,
μεταφέρω.
Είναι οι δικές σας έρευνες, τα δικά σας βιβλία, είναι οι μαρτυρίες των 115, όπως μας είπατε, περίπου
ακριβώς,
ανθρώπων που έχετε συνομιλήσει από τη δεκαετία του 90 και μετά.
Ακριβώς.
Και καταλαβαίνω από αυτό που μας λέτε, γιατί μας είπατε 700 ουσιαστικά Ρωμιοί έχουν μείνει. Βλέπω σαφώς μία νιώθω μία πικρία και νιώθω και ότι σαν να βλέπετε ότι δεν υπάρχει φως σε όλο αυτό. Αλλά πιστεύετε ότι θα λησμονηθεί η ιστορία της Ρωμιοσύνης στην πόλη?
Όχι, δηλαδή... αγαπητοί μου, δεν μπορεί να λησμονηθεί.
Έτσι.
Όχι. Αυτό το πιστεύω, το πιστεύω ακράτοντα.
Ναι.
Και να αρχίσω από την πολιτική κουζίνα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Δηλαδή από πού να αρχίσω και πού να πάω. Από τα, γιατί όπου πήγαν οι πολίτες και η μεγάλη πλειοψηφία είναι στην Ελλάδα. Ωραία. Αλλά και στη Νέα Υόρκη έχει Κωνσταντινοπολίτες και έχουν
βέβαια
το σύλλογο τους. Και στον Καναδά υπάρχει επίσης.
Ναι, ναι, ναι.
Και στην Αυστραλία υπάρχει, αγαπητοί.
Ναι, 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 ναι. Ναι, το γνωρίζουμε.
Δηλαδή, ναι.
Και δεν είναι, εμείς βλέπουμε σιγά σιγά, ξέρετε, μέσα από τις εκπομπές στη Φωνή της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Βλέπουμε και το λένε συχνά, βεβαίως δεν ξέρουμε αν ισχύει. Εκεί στην Κωνσταντινούπολη είναι και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.
Ναι.
Και αυτό έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μας λένε πολλές φορές, είναι κάτι που το λέει και ο Παναγιώτατος, ότι είναι λίγη η Ρωμή, αλλά πάρα πολύ δυνατή. Βλέπουμε κάποιες προσπάθειες να μην σταματούν. Δηλαδή και εσείς οι ίδια γεννηθήκατε εκεί, ζήσατε εκεί, πήγατε στο Ζάπιο, πήγατε στη φιλοσοφική, σπουδάσατε στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου, εργαστήκατε στην Κωνσταντινούπολη, παραμείνατε, όπως είπατε, μέχρι τη δεκαετία του 80, δηλαδή ζήσατε πολλές δυσκολίες και πήρατε την απόφαση κάποια στιγμή να φύγετε, όταν τα πράγματα πλέον είχαν δυσκολέψει πάρα πολύ. Είναι κάποιοι ελάχιστοι, λιγοστοί όπως λέμε, που έχουν μείνει και ακόμα προσπαθούν, δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Δηλαδή βλέπω την εφημερίδα Απογευματινή, έκλεισε ένα αίωνα ζωής. Εκεί ο Μινάς Βασιλιάδης προσπαθεί ακόμα να διατηρήσει.
Ναι.
Βλέπω την προσπάθεια, ας πούμε, του εκδοτικού οίκου, του Ιστού.
Του Ιστού,
τα παιδιά, ο Χάρης Ρήγας εκεί.
Μπράβο, να ζήσετε.
Ναι, τα βλέπουμε αυτά και προσπαθούμε να τα προβάλλουμε κιόλας μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας. Δηλαδή, θέλω μέσα μας, εμείς θέλουμε να έχουμε μια ελπίδα ότι με κάποιο τρόπο υπάρχει πιθανότητα και όχι να φτάσει η πόλη, η Ρωμιοσύνη στην πόλη όπως ήταν κάποτε, αλλά κάπως να αναζωογονηθεί, ας πούμε, όλο αυτό.
Αλλά... Και εγώ θα το ευχόμουν μέσα από την καρδιά μου.
Αλλά εσείς έχετε μία απογοήτευση ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε τι γίνεται. Εγώ τα βιβλία, τα δικά μου, αυτά που αναφέρατε, τα μεταφράζω οι ίδια στα τουρκικά.
Mm-hmm.
Και εκδίδονται από έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο, αλλά δυτικότροφο, δυτικόστροφο, όπως θέλετε το παραδέχεστε. Λοιπόν, και αυτή η ομάδα να είναι στην πόλη και γενικότερα το 20%.
Ναι, ναι, βέβαια.
Που γράφουν και μάλιστα στα περιοδικά τους, στις διαλέξεις τους, παρόλα τα απίθανα που γίνονται τώρα τελευταία. Δηλαδή τώρα τελευταία, όταν λέω κάπου 2 χρόνια με τον Δήμαρχο που,
ναι.
όλους τους δημάρχους που ήρθαν με εκλογές.
Ναι, βέβαια.
Ναι. Τους παίρνουν και τους βάζουν στο ριδόν και μάλιστα πρόσφατα έτσι διάβασα σε ιντερνετική τουρκική εφημερίδα ότι πρέπει να φτιάξουν καινούργιες φυλακές.
Mm.
Και είπα, Θεούλη μου, δεν είναι δυνατόν, δηλαδή.
Ναι.
Καινούργιες φυλακές, πολιτικές φυλακές εννοούσαν. Δεν είναι ο τάδε που σκότωσε τη γυναίκα του ή μαχαίρωσε την γειτόνισσά του. Αυτά είναι καθημερινά, ξέρω εγώ, και δεν τα δίνει πια κανένα σημασία. Αυτό είναι το ένα. Το πιο τελευταίο που τώρα, πριν 3 μέρες έτσι πάλι, διάβασα και είπα, έχουν τρελαθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας, εδώ και κανένα χρόνο νομίζω, το έχουν εντάξει στο Υπουργείο Θρησκειών. Θρησκευτικών μάλιστα, όχι θρησκειών, λάθος αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, πριν τρεις μέρες, ξέρετε τι διάβασα, ότι στα νηπιαγωγεία που είναι τα παιδάκια τριών, τριάμιση, τεσσάρων χρονών, θα διδάσκονται το δικό τους ιερατικό βιβλίο. Αυτό θα είναι το μάθημα.
Μάλιστα.
Κυρία Μπόζη, πείτε μας κάτι. Επισκέπτεστε την Κωνσταντινούπολη?
Ναι, την επισκέπτομαι. Αλλά τα τελευταία χρόνια με πολύ βαριά καρδιά την επισκέπτομαι. Γιατί δεν έχει μείνει φίλες από τα θέατρα ή και φίλοι που συνεργαστήκαμε. Όλοι αυτό που έκαναν πήγανε από το Αϊβαλί στο Αιγαίο κάτω και εγκαταστάθηκαν εκεί.
Ναι, οπότε ουσιαστικά
και,
δεν...
Εντωμεταξύ αρκετοί από αυτούς που μπόρεσαν αγόρεσαν και στην Αθήνα σπίτια.
Ναι.
Έστω μικρά, μεσαία, ξέρω εγώ. Δηλαδή πουλώντας το σπίτι τους για να ξέρουν ότι σε ίστατη κατάσταση μπορεί να πάρουν το κεφάλι τους και να φύγουν.
Σας λυπεί το γεγονός ότι στην ιστορική οδό του Πέραν δεν συναντά κανείς Έλληνες, όπως παλιά, αυτό καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε, στη μεγάλη οδό του Πέρα δεν συναντά μαγαζί ελληνικό.
Ναι, έτσι.
Είναι 4-5 είδη για νέους και νέες φορέματα, τζιν, ξέρω εγώ, γλυκά που δεν ξέρω με τι προϊόντα γίνονται, γιατί έχει μία ακρίβεια όταν μου λένε εδώ, εντάξει και εδώ έχει μία σχετική ακρίβεια, λέω σχετική, δεν σε εγνώσιτη μεταχειρίζομαι τη λέξη, όταν λέει διαβάζουμε και στον τύπο, αλλά το ζούμε και εμείς όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο χασάπι ή οπουδήποτε. Έγινε αύξηση, ξέρω εγώ, 8%, 15%.
Ναι.
18% ας πούμε.
Πόσα...
Εκεί δεν είναι πια,
ναι,
το 50%, 70%. Είναι, ναι, 400%.
Ναι. Πόσα καταστήματα υπήρχαν κάποτε?
Όλοι
ελληνικά εννοώ.
Θα σας μεταφερθώ στην Πανεπιστημίου.
Α, μάλιστα.
Όλη η Πανεπιστημίου, ο κεντρικός δρόμος του Πέρα, το 85-90% ήταν ελληνικά, ρωμαϊκά μαγαζιά.
Ρωμαϊκά μαγαζιά.
Τώρα δεν υπάρχει ούτε μισό, έτσι,
ναι,
για
δείγμα, ναι,
ένα. Εγώ έχω τύχει, κοιτάξτε, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης. Υπάρχουν τα ταξί, ανήκανε στο δήμαρχο. Έκτοτε είναι μεγάλο πρόβλημα να βρεις ταξί για να πας οπουδήποτε. Να πάω από τη Νέα Σμύρνη στο Σύνταγμα, μα ας πούμε, σε τέτοια απόσταση. Λοιπόν, ένας πολύ καλός κύριος ταξιτής που τον εδώ και 1,5 χρόνο παίρνω τηλέφωνο, αλλά δεν κοιτάζω τι γράφει το ρολόι του.
Mm-hmm.
Γιατί έχω εντοπίσει ότι και αυτός κοιτάζει να βγάλει το ψωμί του, έχει το παιδί του, έχει τη γυναίκα του, έχει τη μάνα του. Λοιπόν, του λέω εντάξει, το βλέπω μεν, αλλά εγώ του αφήνω το διπλό. Έκτοτε έχω πάρει, κοιτάξτε δηλαδή τι τρόπο έχω ακολουθήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, ο οποίος ξέρει ότι γράφω και βιβλία.
Ναι.
Mm-hmm. Που εκδίδονται. Αλλά ο άνθρωπος έχει πάει και σχολείο, δεν είναι αμόρφωτος. Δηλαδή, σίγουρα γυμνάσιο έχει τελειώσει στην εποχή του.
Mm-hmm.
Λοιπόν, τελευταία που πήγα και ο γιος του πέτυχε ένα πολύ καλό παιδί σε ένα γυμνάσιο, δηλαδή πηγαίνει στην 8η, έτσι, εκεί δεν είναι έως την 6η, το δημοτικό πάει έως την 8η.
Ναι, ναι.
Και πέτυχε σε ένα πολύ καλό δημόσιο σχολείο και του χάρισα ένα λεξικό τουρκικό που είχα σπίτι,
mm-hmm,
στην πόλη, και του λέω, παιδάκι μου, εύχομαι να πας να σπουδάσεις ό,τι θέλεις να πετύχεις. Λοιπόν, με ρωτάει ο πατέρας του, τι γράφετε εσείς στην πόλη, για ποιους γράφετε, ή στην Τουρκία ή οπουδήποτε? Του λέω, ξέρετε, εγώ γράφω και υπάρχουν τα βιβλία μου και στον εκδοτικό οίκο και έχει και ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο στο κέντρο, ας πούμε, του πέρα. Γράφω για τους Ρωμιούς, τους Ρουμ. Και με ρώτησε ποιοι είναι αυτοί. Και ένα κλάσμα του δευτερολέπτου είπα, σοβαρός ήτανε, αστειεύεται ή πράγματι δεν ξέρει. Και αυτόρμητα το απάντησα, και εγώ είμαι Ρουμ, είμαι Ρωμιά. Γράφω για αυτούς που ήταν εδώ. Λέει, πρώτη φορά τα ακούω.
Απίστευτο.
Όχι, το τρίανο, είστε τόσες, γιατί. Αν μου το εξηγούσαν, θα έλεγα και με κάποιο ερωτηματικό στο μάτι μου, πώς ρωτάνε ποιοι είναι οι Ρουμ.
Ναι, φοβερό. Οπότε καταλαβαίνουμε.
Ναι, εγώ ίσως επειδή πατάνε τα πόδια μου στη γη και είμαι πραγματίστρια, βλέπω τα ωραία με συγκινούν.
Ναι.
Δεν το βαριέμαι. Αλλά βλέπω τα κακοσκήμενα.
Στις φτερούγες της ιστορίας, 20 μαρτυρίες ξεριζωμού από τη Μικρασία και την πόλη, 20 πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες, είπαμε η πρώτη είναι της Διδός Σωτηρίου. Παίρνει ο αναγνώστης μια γεύση από την Κωνσταντινούπολη του παρελθόντος, μαθαίνει όμως εκτός από όλα αυτά την πόλη, τη Ρωμιοσύνη όταν ήταν στην ακμή της και πώς ήταν η πόλη τότε εκεί η ζωή, μαθαίνει πώς βίωσαν τα Σεπτεμβριανά, τα γεγονότα του 64 η Ρωμιοί και ζει, αυτό δεν το αναφέραμε έτσι πολύ έντονα, και τον αγώνα που έκαναν να στήσουν μια νέα ζωή όταν εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, όταν μπήκαμε 12 παρατέταρτο στο βαπόρι, έκατσα και είπα, «Θεέ μου, να φύγω και να μην ξαναδώ την πόλη». Άλλωστε δεν μας δίνανε άδεια να φύγουμε, εμάς μας επέτρεπαν, στον άντρα μου δεν δίνανε διαβατήριο. Και κάθε τόσο έπαιρναν τηλέφωνο και τον απειλούσαν. «Ακόμα εδώ είσαι, δεν καταλαβαίνεις ότι θα σε σκοτώσουμε». Λοιπόν, όλα αυτά μας είχαν ταράξει. Τότε έφυγα και έλεγα, «Δεν θέλω να ξαναγυρίσω». Βέβαια, οι ομορφιές της πόλης δεν ξεχνιούνται. Ένα μικρό απόσπασμα για να κλείσουμε την κουβέντα με την κυρία Σούλα Μπόζη από το βιβλίο της, είναι η μαρτυρία, ένα κομμάτι της μαρτυρίας της Τούλας για την Κιάρογλου. Κυρία Μπόζη, καλό τάξιδο να είναι και αυτό το βιβλίο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νομίζω ότι πρέπει και εμείς να καταγράψουμε μία μαρτυρία δική σας. Αυτό δεν ξέρω εάν το έχετε κάνει.
Όχι,
στο
δεν
πέρασμα
έχω δύο-τρεις φίλες
όλων αυτών
που μου το
των
λένε
χρόνων.
Συνέχεια και ξέρετε, γιατί τώρα, δηλαδή τους τελευταίους 8 μήνες έγραψε 2 βιβλία. Το ένα είναι στις φτερούγες της
ιστορίας. Ναι.
Και το άλλο είναι τουρκικό, γι' αυτόν τον εκδοτικό οίκο που συνεργάζομαι, είναι η πολίτικη, η κουζίνα των Ρωμιών τις 4 εποχές.
Ναι, δηλαδή αυτό το είχατε κυκλοφορήσει και εδώ, θυμάμαι. Εγώ το έχω το βιβλίο αυτό.
Μπράβο. Λοιπόν, ναι. Αλλά έκανα το εξής, γιατί έτσι αυτό που λέτε τώρα εσείς, το αισθάνθηκα πολύ έντονα. Και γράφω, έγραψα δηλαδή, ακόμα δεν το έχω στείλει, έναν πολύ μεγάλο πρόλογο, κάπου 24-25 σελίδες, γράφοντας από 3-4 χρονών τα κοινοτικά, όπως και με γύρω στις 50 φωτογραφίες μαυρόασπρες από το οικογενειακό μου αρχείο, ακριβώς γιατί ξεκινώ λέγοντας οι νέοι, οι διαδοούμενοι, οι πανεπιστημιακοί, οι κυρίες που τους ενδιαφέρει να μάθουν πώς ήταν η πόλη, με όθησε να γράψω τη δική μου τη ζωή. Δεν είναι η δική μου η ζωή, είναι μέσα από τη δική μου τα διάφορα στάδια. Είναι η ζωή της Ρωμιοσύνης. Με όλα αυτά που διαβάσατε και στην αρχή, ναι, με της κυρίας Κλεοπάτρας Χριστίδου, της οποίας η κόρη ήταν διευθύντριά μας στο Ζάπιο Πανταλακωγείο.
Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπόζη, για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε και οι δύο, και ο Γιώργος και εγώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο τον Γιώργο, και Οπωσδήποτε πρέπει να τα συζητάμε και όσο είμαστε εν ζωή.
Έτσι είναι.
Και στα βιβλία πρέπει να γράφονται, να τσεκάρουμε να γράφονται σωστά, γιατί οι μετέπειτα γενιές θα τα διαβάσουν και εκείνες. Για να ξέρουν πώς ήταν αυτή η περίφημη πόλη που κοντά 2.000 χρόνια από την εποχή του Βυζαντίου έφτασε στις μέρες μας.